të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni do të veçojmë. Serbia zgjedh mes Tadićit dhe Nikolićit, edhe serbët e Kosovës votojnë në zgjedhjet organizuara nga OSBE. Për veriun duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, thot ambasadori francez Jean-François Fitou. Tentimi për atribuimin e islamit radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe, thot i ftuari i këtij edicioni Mendu Thaçi. Në prag të samitit të NATO-s në Chicago, policia arreston tre komplotistë të dyshuar. Vdes sulmues i Lokërbit, i cili u lirua në 2009 pasi mjekët i kishin dhënë jetë vetëm edhe 3 muaj. Presidenti Obama thot se liderët e tetshës po arrin konsensus për eurozonën. Në rubrikën e përjavshme Vox do të mund të dëgjoni shqetësimet e të rinjëve në lidhje me arsimin në Kosovë, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Serbi ka nisur të votojnë në balotazhin presidencial. Me gjithë stagnimin ekonomik dhe papunësi në rritje, sondazhët tregojnë se presidenti deritashëm Boris Tadić është në epërsin ndaj rivalit të tij Tomislav Nikolić. Tadić ka arritur në qendrën e votimit në Beograd derisa shtynte karrocën ku gjendej i ati i tij moshuar.
Dobro, danas je veoma značajan dan za Srbiju i narednih 5 godina ove zemlje, ja mogu da kažem za narednu deceniju.
Sot është një ditë thelbësore kur do të vendosim se çfarë drejtimi do të marrë vendi në 5 vjetët e ardhshëm. Dhe në dekadën ardhshme. Bota po na përcjell për të parë maturin ton demokratike, ka thënë Tadić. Rivaliti Nikolić pretendon se raundi i parë i zgjedhjeve është përcjell me mashtrime dhe ka paralajmëruar se do të ftojë mbështetësit e tij në rrugë. Ai vetë ka votuar në një qendër votimi në Beogradin e Ri.
Të ja sam ubeđen da Srbi nema boljeg ako ne pobedim. Ali sve u rukama.
Unë jam i bindur se jam zgjedhja më e mirë për Serbinë, por tash kjo ju përket qytetarëve. Unë do ta uroj fituesin, ka thënë Nikolić. Zgjedhjet presidenciale serbe po mbahen nën organizimin OSBE-s edhe në Kosovë. Në Prishtinë vlerësohet se cili do prej kandidatëve që do të fitojë nuk do të ndryshoj politikën aktuale zyrtare të Serbisë kashqi Kosovës. Për veriun e Kosovës duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, ka thënë sot ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou, ndërsa po vizitonte një qendër votimi në Gračanic ku pjesëtarë të komunitetit serb po votonin për presidentin e ri të Serbisë. Fitou tha se duhet të bëhet më shumë për veriun dhe jo vetëm të flitet. Ajo që tha Bashkimi Evropian para 6 muajve dhe që është shumë e rëndësishme është se duhet të ketë një vizion për veriun dhe jo shumë biseda dhe jo fjalë, sepse të gjithë po flasin si vendoret ashtu edhe ndërkombëtarët. Unë mendoj se sa më shumë po flasim, thjesht po bëjmë shumë presion në njerëz, ka thënë ambasadori francez. Liderët e NATO-s janë mbledhur në Chicago në samitin që do të dominohet nga tërheqja prej Afganistanit. Qëllimi i samitit është pajtimi me një qëndrim të përbashkët derisa alianca po bëhet gati që të dorëzojë kompetencat e sigurisë tek forcat afgane deri në fund të 2014-s. Ndryshe në prag të këtij samiti, policia ka arrestuar 3 persona që akuzohen për komplot se do të sulmonin selinë e fushatës së presidentit Barack Obama dhe për hedhjen e kokteleve të Molotovit ndaj policisë. Policia këmbgulli se udhëhecit më shumë se 50 vjet dhe në samit nuk kanë qenë drejt për drejt të kërcënuar. Ish zyrtari inteligjencës së Libisë i dënuar për sulmin ajror në Lockerbie në vitin 1988, në të cilin vdiqin 270 persona, ka ndëruar jetë. Vëllai i tij Abdul Hakimi tha se Abdel Baset Al-Megrahi ka vdekur sot në shtëpinë e tij pas një betaje të gjatë me kancerin. Një gjykatë skoceze në vitin 2001 e dënoi libianin në lidhje me sulmet në aeroplanin e kompanisë Pan Am. Ai u lirua në vitin 2009 në bazë të dëmshurisë, pasi që mjekët kishin thënë se do të jetonte vetëm edhe 3 muaj. Një bombe vendosur në rrugë ka shpërthyer në periferinë e trazuar të kryeqytetit sirian derisa zona po vizitohej nga shefi misionit vëzhgues të OKB-s. Agjencia e lajmeve Associated Press thotë se nuk është raportuar për viktima nga shpërthimi që ndodhi në Doma, i cili dëmtoi një makinë të parkuar, po ashtu nuk është e qartë se kush ishte në shënjestër të bombës. Gjenerali Robert Mood dhe një ekip i vëzhguesve dhe gazetarëve ishin rreth 150 metra larg vendit ku ndodhi shpërthimi. Një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit ka goditur Italinë veriore afër Bolonjës. Raportohet për 4 persona të vrarë dhe 50 të tjerë të lënduar si pasojë tërmetit. Mira persona kanë dalë në rrugë. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për viktimat eventuale që mund të jenë zënë nga shembja ndërtesave. Chelsea e rrëmbeu titullin e kampionit në Ligën Evropiane të klubeve. Ekipi anglez mposhti Bayernin e Munihut 4-3 në ekzekutimin e penaltive në finalen e Ligës së Kampioneve, që mbajtë të shtunën mbrëma në Munih. Ndeshja shkoi në penaltime që rezultati edhe pas lojës shtesë ishte i barabartë, 1-1. Chelsea bëhet kështu për herë të parë kampion i Ligës Evropiane të klubeve. Do të çet buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gara zgjedhore ndërmjet kandidateve për president të Serbisë Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić po zhvillohet edhe në Kosovë. Nën organizimin e misionit të OSBE-s që nga ora 7:15, ky mision ka hapur 90 vend votime për t'u mundësuar serbëve të Kosovës që të japin votën e tyre për kandidatin e preferuar. Ndjekim në vijim kronikën në lidhje me curinë e zgjedhjeve serbe në Kosovë të përgatitur nga Zjetin Gashi.
Edhe raundi i dytë të zgjedhjeve për presidentin e Serbisë në Kosovë po organizohet nga ana e OSBE-s, ashtu siç ishin pajtuar paraprakisht qeveria në Prishtinë dhe ajo në Beograd. Misioni i OSBE-s ka njoftuar se deri në orën 7:15 minuta në 25 lokacione në Kosovë ka hapur të gjitha 90 vendvotimet për të mundësuar serbëve lokal që të votojnë për zgjedhjen e presidentit të ri të Serbisë. Kamp Knasin të raportoi për hapjen me kohë të gjitha vendvotimeve këtë mëngjes, ka thënë shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer. Për të njoftuar nga afër me ecurinë e këtyre zgjedhjeve, ambasadori Almhofer ka vizituar vendvotimet në Graçanicë, por edhe ato në pjesën veriore të Kosovës në Zveçan.
We have attended something like 110,000 voters eligible for the participation. Some of you may remember that we had difficulties last time in opening some of the polling stations in time.
Kemi diku rreth 110 persona me të drejtë vote. Juve ju kujtohet që herën e kaluar kishim disa probleme me hapjen e disa qendrave të votimit. Por kësaj radhe kemi arritur që të gjitha të hapim me kohë, ka thënë ambasadori Almhofer gjatë vizitës që i bëri një qendre të votimit në Graçanicë. Nga aspekti sigurisë për mbarvajtjen e zgjedhjeve po përkujdeset edhe policia Kosovës. Një kujdes i shtuar po kushtohet sidomos viseve të banuara me popullatë përzier. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se policia Kosovës ka një plan veprimi enkas për këto zgjedhje. Deri më tash nga aspekti sigurisë ai ka konfirmuar se nuk është shënuar një incident dhe se si pas ti nuk ka indikacione që mund të ketë ndonjë tensionim apo përshkallëzim të situatës.
Që nga orët e rreshtë mëngjes do të kemi ofruar asistencën e duhur OSBE-s me përcjelljen e materialit gjallor të në qendrat e votimit. Megjithëse 13 lokacione të votimeve pia Kosovës do të jetë prezente për të ofruar sigurinë, edhe veçanërisht shtimin e prezencës në zonat e banuara me popullat të përzier për të evituar çfarëdo lloj ekstremi të çfarëdo lloj karakteri. Vlen tekstot që nga aspekti sigurisë nuk është shënuar ose nuk është regjistruar asnjë incident i veçantë.
Pas mbylljes së vendvotimeve në Kosovë sipas marrëveshjes, materiali zgjedhor dërgohet për në Serbi nga ana e misionit të OSBE-s. Më 6 maj po në organizimin e OSBE-s në territorin e Kosovës u mbajtën edhe zgjedhjet parlamentare, përderisa ato lokale nuk kishin mbështetje ndërkombëtare, kështu që ato zhvilluan vetëm në dy komuna veriore të populluara me shumicë serbe nën organizimin e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Gjetja formulës për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë përmes misionit të OSBE-s ishte mirëpritur nga qeveria e Kosovës dhe ishte përshëndetur edhe nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, përderisa është kundërshtuar nga opozita në Prishtinë, e cila ka vlerësuar se në këtë formë autoritetet e Prishtinës po legjitimojnë strukturat e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Siç dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nis sot samiti i NATO-s ku liderët e aleancës 28 anëtarëshe do të diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani në vitin 2014. Megjithatë, siç raporton i dërguari ynë atje Augustin Palokaj, NATO do të debatojë edhe për Ballkanin ndërsa Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit.
Në Chicago sot pas dite me orën lokale, ndërsa në orët e vona të mbrëmjes sipas kohës evropiane, fillon samiti i NATO-s i thirrur nga presidenti amerikan Barack Obama, me të cilin do të diskutohet situata në Afganistan, transformimi i NATO-s, por edhe situata në rajonin e Ballkanit dhe procesi zgjerimit të NATO-s. si pas burimeve të NATO-s, edhe vendet e Balkanit do të gjinden në tekst me deklaratës përfundimtare të këtij samiti, në të cilin pas shefave të shteteve apo qeverive të 28 vendeve antare, do të takohen në takimet e veçanta edhe ministrat e mbrojtjes dhe ministrat e jashtëm. Pritet që NATO-ja edhe në këtë samit, siç është parë lajmëruar, të rikonfirmojë edhe njëherë vazhdimin e politikës së dyerve të hapura, që do të thotë vazhdimin e procesit të zgjerimit të aleancës. Nga kandidatët të cilët shpresojnë në një të ardhmen për të antarësuar në NATO, janë vendet e rajonit të Balkanit si Macedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali, por edhe Gjeorgjia. Me këto vende do të ketë një takim të veçantë gjatë samitit të dy ditësh në Chicago. Sot gjatë ditës po ashtu pritet të vazhdojnë edhe protestat në Chicago, të cilat janë zhvilluar edhe ditën e shtunë. Deri më tani, përpos incidenteve të vogla, gjithçka ka kaluar në mënyrë të qetë dhe nuk ka patur ndonjë prishje të sigurisë. Autoritetet amerikane kanë ndërmarrë masa të rrepta sigurie për të përgatitur këtë summit. Sa i përket Kosovës, pritet që në deklaratën përfundimtare të bëhet fjalë edhe për misionin e KFOR-it në Kosovë, por edhe për dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, i cili është zhvilluar në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Sillim tani një temë nga ekonomia. Për të arritur Kosova integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian duhet të bëjë reforma të mëdha të politikave monetare, fiskale dhe tregtare, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë të duhurën për plotësimin e kritereve ekonomike të BE-s. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Në aspektin ekonomik drejt rrugës e integrimeve evropiane, Kosova duhet të bëjë reforma të mëdha të politikës monetare, fiskale dhe tregtare. Pa reformimin e këtyre tri politikave ekonomike, Kosova nuk do të integrohet në ekonominë evropiane, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Kosova ende nuk ka të nënshkruar asnjë marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është vetëm një fakt që tregon se Kosova është shumë larg integrimit të saj ekonomik në Bashkimin Evropian. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se është bërë shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit ekonomik.
Reformat për integrimin evropian janë më të nevojshme, rregullat ato të tregtisë, ato të politikave integruese, politikave reformuese dhe politikave që e siguron investitorin për investime dhe për jetë në Kosovë. Prandaj, politika duhet të harmonizuara me ato të BE-s.
Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se edhe pse Kosova nuk ka një marrëveshje zyrtare me Bashkimin Evropian, asgjë nuk mund ta ndaloj atë në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit. Ndërkohë, shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka rikonfirmuar kohë më parë gatishmërinë e BE-s për mbështetjen e Kosovës në përpjekjet e saj për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare me Brukselin. Ndërkaq përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se Kosova ka bërë përparim të dukshëm drejt fillimit të negociatave për marrëveshjen për tregti të lirë. Po ashtu kishin vlerësuar se marrëdhëniet tregtare në mes Kosovës dhe BE-s janë përmirësuar. Në aspektin legjislativ, thekson eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri, Kosova qëndron mirë, pasi që si thot ai, ligjet ekonomike në Kosovë janë bërë në harmoni me parimet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket ligjeve që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, që lidhen me ekonominë e vendit, me gjithçka që është në funksion zhvillimit ekonomik, nuk jemi shumë larg, sepse këto ligje në rastin e hartimit gjithmonë ka ekzistuar një sektor i veçantë i cili është kujdesmi harmonizuar me ligjet që janë në ato parimeve ekonomike evropiane.
Shatri tekson se ajo që ka e pengon më së shumë të ekonominë e Kosovës të integrohet në ekonominë evropiane është evazioni fiskal dhe korrupsioni. Si pas ti, pa luftimin e këtyre dukurive, ekonomia e Kosovës nuk do të mund të integrohet në BE.
Kosovë edhe më të sitja mena evazioni fiskal, pastaj konkurenca jo lojale mena për mena venet dhe dëprimet tjera që i qesin pozit pa barabart disa ndërmas drenet, i cili veprem e ndërton atë që quhet krim biznesor. Po ato janë probleme të mëdha që e pengojnë integrimin më të natyrshëm të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Edhe Komisioni Evropian, i cili raporton për progresin e arritur për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor drejt integrimit evropian, në raportin e fundit raporton shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike. Ndryshe kriteret ekonomike nuk kuptojnë një ekonomi funksionale tregu si dhe aftësi për të përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekzistoi një mori anomalish në zhvillimet e shoqërisë në Kosovë, të cilat i brengosin të rinjtë e vendit. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj flasin për fenomenet dhe zhvillimet e caktuara, të cilat nuk ju pëlqejnë për më shumë edhe ndikojnë në perceptimin e perspektivës së tyre. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Janë një varg fenomenesh me të cilat të rinjtë në Kosovë ndeshin aktualisht dhe të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ose tërthorazi ndikojnë në jetën dhe ambicjet e tyre, por disa prej tyre janë pengesë për të rinjtë ose ndikojnë negativisht në perceptimin e perspektivës të rinjve. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjtë të Kosovës thonë se fenomenet negative të cilat kanë hyrë në poret e jetës shoqërore në vend, siç janë korrupsioni, nepotizmi, keqpërdorimi i pozitës zyrtare të tjera, krijojnë paknaqësi si të ata dhe si të tilla, i bëjnë që të reagojnë duke adresuar kritika lidhur me vetë këto fenomene, por edhe si pas tyre shkaqet që i kushtëzojnë ato. Andi Domi, maturant, thot se korupcioni dhe nepotizmi, cili ka plakosur edhe sistemin arsimor në Kosovë, është destimulues për të dhe i ka krijuar dilema nëse duhet tentuar për të konkuruar për të regjistruar në universitet.
Mas shumë dhe në ambelqejnë mos organizimi, gjithka që shumë me gjofshëm këtu nepotizm, shumë familiarizëm në domethënë gjithçka, po korrupsioni domethënë është shumë i shprehen, domethënë kena pritet me apliku për punë, për fakultet, shaku kësaj.
Edhe Hashim Kajtazi, student, thotë se ajo që nuk i pëlqen fare si dukuri është nepotizmi në sistemin arsimor, por edhe pamundësia për të punësuar pas përfundimit të studimeve.
Për shembull, fakultet ka familiarizëm kogjat mall, jo na sjet pozitë keqe. Edhe pse nana është angazhuar tana, na jesëm ai që ka familiarizëm ose diska, ai shkon tutje na jesëm.
Donjeta Aslani, absolvente në Fakultetin Ekonomik, thotë se në Kosovë pothuajse është bërë rutinë që për çfarë do pune duhet të intervenosh përmes të njohurve që janë në institucione.
Edhe pse ka studenta shumë të mirë, shumë toft, po të cilë nuk e kanë dikon një përkro, edhe mbesin pa punë rrugëve, tu sill me diploma në xhep, e do tjerë që nuk e kanë fakultetin fare, punojnë pozita shumë të larta.
Ermira Regja, studente në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk i pëlqen rutina me të cilën zhvillohet jeta e të rinjve në Kosovë.
Çdo ditë është e njëjta, ditë është rutinë. Ne si absolventat ashtu ligjëratat i kemi përfundu, edhe ndoshta edhe një praktikë kish kry punë, po as ato shumica e vendeve, institucioneve nuk janë të ta mundsu. Duhet edhe për një praktikë dikon me mujt të tërë, mu lut, me që lutje, edhe ndodhë që e ki përgjigje negative ose s'ki përgjigje fare.
Shega Krasniqi, maturante, thotë se ajo që nuk i pëlqen tek shoqëria kosovare, por sidomos tek të rinjtë në përgjithësi, është pasiviteti në jetën e përditshme, por edhe mos mbështetja nga institucionet.
Mungojnë shumë aktivitetet rinore që janë, edhe në shkollë kryesisht mungojnë mjetet shkollore. Ma shumë imsojnë avish teori se sa praktik, nuk kena shumë mbështetje prej institucionet, si do mës.
Por, të rinjtë të shohin me sy kritike dhe fenomenet negative të cilat kanë bërë vend në disa mjediset të rinjve. Për Ilmi Krasniqin, student, është brengosës fenomeni narkomanisë.
Edhe kjo është një breng e mollë për neve. A jena një shtet i sa po formuar, edhe për drogë, si do mës, po kalon në ditë shumë të kësia, se ja kanë nis tashtë edhe në për shkolla fillore të mesme, sidomos të mesmet, po përdoret shumë. Kjo më pengon shumë.
Ndryshe, Arber Berisha, student në Universitetin Amerikan në Prishtinë, thotë se përgjegjësin për pasivitet e kanë vetë të rinjtë. Ai madje kritikon gjeneratën e tij duke i ironizuar edhe situatën.
Tukon vetë i ri, so për shoh moshën teme nuk ju pengon sen, se veç po flajnë. Sen s'po bujnë, nuk janë aktiva, nuk e kanë jetën seriozisht, se shumica pikan gjitha kushtet mundsum pe i prindve, edhe nuk mundohen. Shoqia jonë, sidomos mosha jonë, e kanë hupë aspektin e shoqis, tu nejt shumë në për rjetet sociale, në për Facebooka, në për Messengera, telefona, kështu që edhe takimet që, si takimet që jënë bo para shumë vite, më nuk po bohen.
Ndërka që për Rejs Avdullahun student, është krejtësisht e papëlqyeshme që gjatë tërkohë, si që thot, kafiterit janë përplot me të rinjë.
Unë pëngon që dëmbelizme, si s'kanë ku me që ku me kanalizu energjinë e tyne, kështu që përfundon energjia e tyne në për kafe, që e pëngesa e me kryesore tjetër nuk ka. Motiv jo, po puna nuk është. Po mundet me kanë, ndoshta qeveria që nuk e bën, a i sistem që me harmonizu kitë energji të shëshërisë, me kanalizu e që mu bo të diqka. Kështu që ajo kurgjë nuk ka bo, ka veç kafe dhe ketë energjia shumë të pi kafe, të bo energji ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim, Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Situatë tragjikomike. Kështu e ka komentuar aksionin Monster dhe arrestimet në emër të luftës kundër Islamit Radikal, lideri Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se tentimi për atribuimin Islamit Radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe. Thaçi pohon se në Maqedoni nuk ka Islam Radikal dhe se akuzat e ministrës për punë të mbrendshme janë çesharake. Zëria Tahiro Yahyaga sill thekse nga kjo intervistë.
Lideri Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke komentuar deklaratat e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska se në Maqedoni veprojnë grupe të organizuara të Islamit Radikal, thotë se kjo nuk ka të bëjë fare me realitetin, por sipas tij, problemi qëndron në atë se situata në Maqedoni është shumë e komplikuar si pasojë e një politike agresive nga ana e qeverisë së Maqedonisë ndaj shqiptarëve.
Deklarata pa lidhje që s'kan bënë me vërtetën, është tendenca shqiptare që të nëzihen shqiptarët. Sa i përket protestave, më gjithë thonë, këto protesta shprehin mosbesim dhe institucioneve të shtetit. Kjo është më informatë e vonshme. Në informatë e reja se protestat shprehin mosbesim dhe marshrimit madhë që u bëni BDI-a këtëre shqiptarën dhe vetë Zotë Ahmeti. Kryesisht mbi 90% janë njerëz të cilët kanë qenë në atë parti politike, tash ndjehen shumë të zhgënjur. Dhe sigurisht se kjo është një rrezikshmëri e lartë. Njeriu i cili është i zhgënjur mund bëjë shumë problem. Unë megjithatë do kisha apeluar që të jemi të kujdesshëm se nuk duhet të mundsojmë qeverisë që të ketë alibi dhe të thotë se këtu ka edhe një fajtor. Fajtori i vërtet i kësaj gjendje, i kësaj situate është qeveria, në cilë përveç politikës agresive që vendos shqiptarëve ka edhe një politikë shumë kokëfortë që bllokon Maqedoninë mos të ecë drejt procesit integrues.
Nënvizon kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke shtuar se për qëllimet e caktuara shërbimet sekrete serbe dhe ato maqedonese i skenojnë funksionim të Islamit Radikal për të fshehur problemet e vërteta me të cilat përballet Maqedonia, që sipas tij janë çështjet e hapura sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Shqiptarët këtu nuk kanë probleme fetare, kanë probleme etnike. Dhe sulmi është ndaj shqiptarisë, nuk është ndaj muslimanisë.
Thaçi nuk beson në kërcënimin e stabilitetit të vendit edhe kundrejt mospranimit të Maqedonisë në strukturat e Aleancës Veriatlantike. Megjithse si shprehet, Chicago do të heqë maskat e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që sipas tij nuk ka bërë asgjë për të deblokuar procesin integrues.
Mendoj se para përgatitet një situatë që edhe po të ketë turbullime në Maqedoni, ajo të jetë një stuhi në gotë, që mos derdhet. Po çështja tjetër e cila në mënyrë të pavërejtshme, apo si them nëndënshme, komplikohet është aspekti ekonomik. Qytetarët varfnohen dita ditës shumë keq. Dhe kjo mund t'i komplikojë situatat shumë.
Në intervistën për Evropën e Lirë, lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, daljen nga gjendja e rëndë ekonomike, zgjidhjen e problemeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, e sheh në marrëveshjen e re politike të ofruar nga partia e tij.
Seriozisht ne mendojmë se problemi më i madh është në Maqedoni raporti i mbrendshëm me shqiptarëve dhe maqedonësve dhe sesa integrimi në NATO dhe në Union Evropian. Rënditja duhet jetë këtill, do të ketë një marrëveshje të re politike me shqiptarëve maqedonësve. Në kuadër të asaj marrëveshje duhet definohet mekanizmi i vendimmarrjes që me konsenzus të plot në gjitha institucionet. Duhet definohet çështja e ndarjes së drejtë dhe proporcionale të buxhetit të shtetit dhe shumë çështje tjera që sigurisht në këtë intervistë i përmendim. Këto janë dy shtyllat kryesore. Paralelisht me këtë agjendë duhet deblokohet me shpejtësi procesi integrues drejt NATO-s dhe Unionit Evropian dhe atëherë ne do të kalojmë në fazën e shtetit normal që mund të ketë probleme të vogla.
Vlerëson kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në përfundim të samitit të 8 vendeve më të industrializuara, liderët janë pajtuar se kriza në eurozonë duhet të tejkalohet përmes rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës dhe jo përmes masave shtrënguese siç janë aplikuar deri më tash. Ndjekim hollësinë në temën që e ka përgatitur redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po shfaqet një konsensus se duhet bërë më shumë për të promovuar rritjen e vendeve të punës në Evropë, derisa kontinenti po përballet me krizën e borxheve. Obama i bëri këto komente para gazetarëve në fund të samitit të G8-s në Camp David afër Washingtonit.
As all the leaders here today agreed,
growth. Të gjithë liderët këtu janë pajtuar se rritja ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës duhet të jetë prioritet ynë kryesor. Një ekonomi evropiane në rritje dhe e qëndrueshme është në interes të secilit, e edhe në interes të Amerikës. Evropa është partneri ynë më i madh ekonomik. Thënë thjesht, po qëse një kompani detyrohet të bëjë shkurtime në Paris ose Madrid, kjo nënkupton më pak biznes për fabrikat në Pittsburgh apo Milwaukee, tha Obama. Ai tha se Evropa ka edhe shumë punë për të bërë, por Washingtoni beson se Evropa ka kapacitete për të tejkaluar sfidat ekonomike.
Europe's situation of course is more complicated.
Situata e Evropës natyrisht është e komplikuar. Ata kanë një krizë politike dhe ekonomike me të cilën përballet Greqia, një rritje të ngadalt, papunësi shumë të madhe në disa shtete. Dhe për më tepër, poqëse vendosin ta zgjedhin një rrugë, janë 17 shtete në Bashkimin Evropian që duhet të arrijnë marrëveshje për këtë. Ne e dimë dhe e respektojmë këtë, tha Obama për të shtuar se drejtimi aktual i debatit në Evropë duhet të na jap besim.
Europe has taken significant steps.
Evropa ka ndërmarr hapa të rëndësishëm për të menaxhuar krizën. Shtetet individuale dhe Bashkimi Evropian si tërsi janë angazhuar në reforma të rëndësishme që do të rrisin perspektivën e rritjes ekonomike në planin afatgjat. Dhe tani po arrim një konsensus se duhet bërë më shumë për të nxitur rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në kontekst të këtyre reformave fiskale dhe strukturore, u shpreh një koçiri samitit të 8 vendeve më të industrializuara. Obama tha se ai dhe kolegët e tij të 8-shës nga Britania, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Rusia dhe Kanadaja i kuptojnë sakrificat e dhimbshme të popullit në Greqi, që kanë ardhur si pasojë presioneve ekonomike të vendit. Ne ram dakord se është rëndësishme që eurozona të jetë e fortë dhe e bashkuar dhe u shprehëm se është në interesin ton që Greqia të qëndrojë në eurozonë dhe ndërkohë të respektojë angazhimet e saj, tha Obama. Ai tha se udhëhesit botror kanë bërë përparim edhe për një sër çështje shëndërkombëtare, përfshir Iranin, Sirin dhe Korenë Veriore. Liderët e 8-shës po ashtu sinjalizuan nga dëshmërinë për të hapur rezervat kombëtare të naftës për të adresuar çfarëdo të lashësh në tregjet botërore kur të hyjnë në fuqi sanksionet ndaj eksportit të naftës nga Irani.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Serbia zgjedh mes Tadicit dhe Nikolicit, edhe serbët e Kosovës votojnë në zgjedhjet organizuara nga OSBE-ja. Për Veriun duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, thot ambasadori francez Jean-François Fitou. Tentimi për atribuimin e Islamit Radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe thajftuar i këtij edicioni me Mendu Thaçi. Në prag të samitit të NATO-s në Chicago, policia arreston tre komplotistë të dyshuar. Vdes ulmuesi Lokërbit i cili u lirua në vitin 2009 pasi mjekët i kishin dhënë jetë vetëm edhe 3 muaj. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Duke ju shprehur mirënjohës për vëmendjen tuaj, ju njoftojmë se për informacione më të reja mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.